Herra forseti, við ræðum hér breytingu á lögum um gjaldeyrismál og tollalögum eða um hinn svokölluðu gjaldeyrishöft núna þegar klukkan er farin að ganga 10 á miðvikudagskvöldið. Og það er ekki að ástæðu lausu sem að við viljum ræða þetta grundvallarmál hér í þaula og því miður eru það nær eingöngu þingmenn stjórnarandstöðunnar sem hafa kveðið sér hljós hér í dag. Stjórnarliðar hafa ekki séð mikla ástæðu til þess að ræða þessi mál mjög mikið hér, en þó vil ég geta þess að háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram flutti all langa og ítarlega ræðu hér í dag sem ég var þó ekki að öllu leyti sammála, eins og ég ætla að koma hér að setna. En staðreyndin er sú að þegar að menn ætla að setja í lög og að festa í lög að gjaldeyrishöft verði hér til áramóta lok ársins 2015, þá teljum við mörg að í því felist mjög alvarleg skilaboð. Alvarleg skilaboð það hvert íslensk samfélag stefnir á næstu árum. Og við þurfum nú ekki að horfa langt aftur í tímann. Það eru ekki ýkja mörg ár síðan að hér voru gjaldeyrishöftum áratuga skeið í hátt í 60 ár sem að áttu einungis að vera í örfá ár þegar þau voru sett á sínum tíma. Nú stefnir sem sagt í það, verði þetta samþykkt, að þá sé það áætlað að gjaldeyrishöft verði við líði á Íslandi frá árinu 1998 til ársins 2015 eða í 7 ár. Og það sem veldur manni meiri áhyggjum er það að fyrri plön ríkisstjórnarinnar það hvenær afnema eigi höftin hafi ekki staðist. Menn hafa framlengt þær ákvarðanir í sí og æ, þannig að það má gera ráð fyrir því og færa fyrir því sannfærandi rök að við séum með þessari miklu lengingu jafnvel að festa höftin enn frekar í sessi og þá jafnvel til áratuga, og slíka framtíðasýn á ég mér ekki fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Og við ræðum hér vinnubrögð, og ég hélt að við hefðum nú lært eitthvað af vinnubrögðum í mikilvægum málum sem snerta þjóðarhagsmuni, og vil ég þá nefna Icesave-máli sérstaklega, þar sem við þurftum sí og æ hér í minnihlutanum á Alþingi að kalla eftir því að staðið yrði við það samkomulag sem að gert var málsmeðferð þess máls. Og nú finnst mér ég vera farin að upplifa sömu vinnubrögðin aftur í grundvallarmáli sem snertir starfsumhverfi íslenskra fyrirtækja til næstu ára og síðast en ekki síst til þess umhverfis sem að íslenskar fjölskyldur eiga að lifa næstu árin. Í vor, þegar Alþingi gerði hlé á sínu fundum, var gert svofelt samkomulag sem var staðfest á þingskjali 1750 sem var dreift hér í þinginu, þar sem stóð meðal annars með leyfi herra forseta. Efnahags- og skattanefnd mun áður en nefndafundir og þingfundir hefjast í september óska eftir lagalegri og hagfræðalegri úttekt á frumvarpi ráðherra og einstökum greinum þess. Meta þarf hvort lögfesting þess veiti Seðlabanka Íslands nægilega sveigjanleika til að bregðast skjótt við leka í gjaldeyrishöftum samhliða losun þeirra samkvæmt áætluninni. Tilvitnun lýkur. Þetta er alveg skýrt. Þarna var samkomulag á milli stjórnar og stjórnar andstöðu málsmeðferðina hér í þessu mikilvæga máli. Þessi ítarlega, hagfræðilega og lögfræðilega greining hefur enn ekki farið fram. Og það sem við höfum óskað eftir hér í þessari umræðu er það að menn standi við það samkomulag sem að gert. Enda er það nauðsynlegt í þágu þjóðarinnar að við förum með ítarlegum hætti við það, hagfræðilega og lagalega, hvaða áhrif þetta frumvarp sem við ræðum hér muni hafa á umhverfi, allt umhverfi efnahagsmála hér á landi á komandi árum. Þannig að það kann að líta þannig út og sumir stjórnarliðar geta látið í það skína að við séum hér að stunda eitthvert málþóf. Ég segi nei við því. Við erum að reyna að ná því í gegn sem samþykkt var í vor með samkomulagi á milli stjórnar og stjórnarandstöðu að við myndum vanda til verka þegar kemur að þessu brýna hagsmunamáli þjóðarinnar. Og eigum við nú ekki að læra eitthvað að sögunni? Hafi ekki menn gert mikil mistök í mjög stórum hagsmunamálum sem hafa snert íslensku þjóðinni heilsinni, talandi Icesave-málið? Þar þurftum við að berjast fyrir hagsmunum þjóðarinnar og það er mjög mikilvægt að þessu frumvarpi verði breytt Áður en það verður samþykkt sem lög héðan frá Alþingi, það veitir svo sannarlega ekki á því vegna þess að það er vanreifað.
Fjórir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns og verður ræðutími því 1 mínúta í hverju umferð.